Елшілердің істері, 9-шы бап. Ал Саул, иеміздің шәкіртлеріне елі өлім қаупін тудырып жүрді. Ол бас руханиге барды да, Дамасктағы мәжілісханаларға хатлар жазып беруін сорады. Сол жерде Исаның жолыменен жүрген еркек болсын, хаял болсын, тапса оларды ұслап, Иерусалимге алып келу ниетінде еді. Ол жол жүріп Дамаскқа жақылағанда, тосаттан аспаннан түскен бір нұр оның атрапын жарқыратып жіберді. Саул жерге жығылып,
«Саул, Саул, сен неге мені қудалап атырсаң?»
деген дауысты есті. «Саул,
сен кімсің, ием?»
деп сорады.
«Мен сен қудалап атырған Исаман. Ал енді орныңнан тұрып қалаға бар. Нені істеу тиіс екендігін саған айтылады»
деген дауыс естілді. Саул менен кеатырғалардың тілдері тұтылып, тоқтап қалды. Себебі олар дауысты естісе де, еш кімді көрмеген еді. Саул жерден тұрды, бірақ көздерін ашқанда, еш нәрсе көре алмады. Сонлықтан олар, оның қолынан ұслап, Дамасқа жетелеп апарды. Оның көздері 3 күн бойы көрмей қалып, еш нәрсе ішіп жемеді. Дамаскта Ханания атлы Исаның шәкірті бар еді. Иеміз оған көрініп,
«Ханания»,
деді.
«Осы жерде мен, ием»,
деп жауап берді ол. Иеміз оған,
«Орныңнан тұр да, туыры көше деген көшеге барып, Яхуданың үйіндегі Саул атлы бір Тарсуслы адамды сұра. Ол хазір дуа етіп атыр. Ол өзіне көрсетілген аянда жанына Ханания атлы бір адамның келіп, көздерінің қайтадан көру үшін үстіне қолларын қойып, дуа еткенін көрген еді»,
деді. Ханания жауап беріп,
«Ием, бұл адамның сенің Иерусалимдегі мұқаддеслеріңе қанша жамандық істегенін мен көп адамлардан есіткен едім. Бұл жерге де ол сенің атыңа сиынатұғылардың хаммесін тұтқынға алу үшін бас руханилерден билік алып келген»,
деді. Иеміз оған,
«Бар, өйткені мен бұл адамды атымды басқа милеттерге, патшаларға, һәм Израиль ұлларына жеткізу үшін таңладым. Менің атым үшін қаншама азап шегетуінін өзім оған көрсетемін»,
деді. Солай етіп, Ханания барды да сол үйге кірді, һәм қолларын Саулдың үстіне қойып,
«Туысқаным Саул, саған кеатырған жолыңда көрінген иеміз Иса көздеріңнің ашылып, мұқадес рухқа толуың үшін мені жіберді»,
деді. Сол уақытта көздерінен перде түскендей болып, Саул және көре басылады. Ол орнынан тұрып, суға шомылдырылды, һәм ауқат жеп, күшке енді. Саул бірнеше күн Дамасктағы шәкіртлерінің жанында қалды. Ол дәрхал Исаның Құдайдың ұлы екенлігін мәжілісханаларда жариялай басылады. Оны ескерлердің хаммезі таң қалысып,
«Мынау Иерусалимде осы Исаның атына сиынатұғылларды қырған адам емес пе? Ол бұл жерге де сондай адамларды тұтқын етіп, бас руханилерге апару үшін келген жоқ па еді?»
десті. Бірақ Саул күннен күнге рухи күшке толысып барды. Исаның Масих екенлігі хақында дәлелдер келтіріп, Дамаскта жасайтұғын яхудилерді таң қалдыратұғын еді. Арадан көп күндер өткенде яхудилер Саулды өлтіруге тіл біріктірді. Бірақ олардың бұл ниеті Саулға белгілі болып қалды. Яхудилер оны өлтіру үшін күні-түні қаланың дарвазасын аңлады. Дегенменен Саулдың шәкіртлері бір күні түнде оны себетке салды да қаланың диуалынан түсіріп жіберді. Саул Иерусалимге келіп, сол жердегі шәкіртлерге қосылуға тырысты. Бірақ оның Исаның шәкірті болғанына сенбей, олардың хаммесі оннан қорқатұғын еді. Сонда Барнаба оны елшілерге ертіп келді. Ол Саулдың жолда иемізді қалай көргенін, иеміздің оның менен сөйлескенін, һәм оның Дамаскта қалай Исаның аты менен батыл түрде уаз айтқанын оларға айтып берді. Солай етіп, Саул Иерусалимде олар менен бірге араласып, иеміздің аты менен қорықпастан уаз айтып жүрді. Ол грекше сөйлейтұғын яхудилер менен сөйлесіп, тартысатұғын еді. Ал олар Саулды өлтіруге әрекет етті. Туысқалар бұны білгенде, оны Кесарияға апарып, сол жерден Тарсусқа жіберді. Солай етіп, бүткіл Яхудия, Галила, һәм Самария бойлап сенушілер тыншылыққа ерісті. Иемізден қорқып жасаған жамаат беккемленіп, мұқаддес рухтың қолдап-қуатлауы менен саны өсе берді. Сонда Петр ел аралап жүріп, Лиддада жасайтұғын сенушілерді көруге келді. Ол сол жерде ләң болып, 8 жылдан бері төсек тартып жатырған ене атлы бір адамды көрді. Петр оған,
«Еней, Иса Масих саған шыпа береді. Орнынан тұрып, төсегіңді жина»,
деді. Еней сол уақытта орнынан тұрды. Лида һәм Шаронда жасайтығылардың дерлік әммесі бұны көріп, еміздің жолына түсті. Яффада Исаның шәкірті болған Тавита атлы бір хаял бар еді. Тавита грекше Доркас, яғни кейік дегенді аңлатады. Ол әмме уақыт жақсылық ісілеп, жарлыларға қайыр садақа беретұғын еді. Сол күллері Тавита ауырып қайтыс болды. Адамлар оның денесін жуып, жоқардағы бөлмеге қойды. Лидда Яффаға жақын болғанлықтан, Петрдің сол жерде екен естіген шәкіртлер оған екі адамды жіберіп,
«Тезірек бізлерге кел»,
деп өтініш етті. Петр орнынан тұрып, оларменен бірге кетті. Үйге келгенде, оны жоқардағы бөлмеге алып барды. Барлық жесір хаяллар Петрдің атрапына жиналды. Олар жылап тұрып, Доркастың өздеріменен бірге жасаған уақытында тіккен ішкі киімлері менен көйлектерін оған көрсетті. Петр хаммені сыртқа шығарып жіберді де, дізе бүгіп дуа етті. Соңынан өліге бұрылып,
«Тавита, орныңнан тұр»,
деді. Хаял көздерін ашты да, Петрді көріп тікейіп отырды. Петр қолын беріп, оны орнынан тұрғызды. Соңынан сенушілер менен жесір хаялларды шақырды да, тірілген Тавитаны оларға көрсетті. Бұл уақия туралы хабар бүткіл Яффаға мәлім болып, көп адамлар иемізге сенді. Петр көп күн Яффада Симон атлы тері илеушінің үйінде қалды.